Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on kuidagi lahedalt soe, öösel oli selle eest huvitavalt viimane, oli mul õnn ja rõõm käiaga lennujaamas ja vaadata, mis moodi paistab lennujaam, kui ikka vett tuleb ülevalt alla, nii et kohe ikka tuleb ülevalt alla. Tõsi, see vesi tuli tund aega varem ülevalt alla, kui oli üks sündmus Kuusalu kandis, nimelt väidetavalt täpselt kell 23.33. Ja mitte sekunditki hiljemega varem nähti Leeki Kuusalu rahvamaja hoones. Taas kord pandi proovile siis meie päästevõimetus. Sündmusele sõitsid välja 4 elukutselist ja 3 vabatahtliku päästemeeskonda. Muide, ma nägin ükskord unes, mis moodi ka üks maja läks põlema ja siis kõigepealt jõudsid kohale vabatahtlikud, ainult et siis nad hakkasid küsima, kas keegi elab lähedal, et saaks ühe ämbri ka, et tooks vett või midagi umbes niimoodi, aga no selle eest initsiatiivi kui palju, tõsi, see oli mu kole uni. Aga Kuusalu seda rahvamaja hoonet siiski päästjad kustutama ei pidanudki. Nimelt esimesele kohale jõudnud rahvamaja töötaja leidis ämbri kallas vett peale. Ja siis tuli reipalt välja ja 4 elukutselist ja 3 vabatahtliku päästemeeskonda võisid tagasi minna. Kõige toredam on muidugi see põhjus, miks hoonekene põlema läks. Päästetöö juhi hinnangul ütleb uudis, nii et sellest ongi pagana raske välja lugeda, kas päästetöid juhtis nüüd see rahvamaja töötaja, kes ämbriga vett kallas või määrati demokraatliku rahva hääletusega 4 professionaalsest ja 3 isetegevuslikust komandost juht, aga tuli võis alguse saada põranda õlitamiseks kasutatud lappide ise süttimisest. Neid ise süttimisi, neid on jah igasuguseid, aga fakt on see, et tulekahjusid viimasel ajal nagu on, just nagu jah. Samas on ka igasuguseid orkaane, meil jäile sadas nii et lahises. Ja kui hakata nüüd mõtlema, et kui peaks tulema meil üks totaalne sügistorm, kus sajab lööb välku ja tuul puhub 120 km tunnis, siis võiks sellele nimeks panna mitte Manni või Leenu või Katrina, vaid Vabariigi valitsus. Vaatasin natukene maailmas ringi, mida siis teised meist räägivad ja tuleb välja, et Bloomberg märgib Eesti ära. Ja Bloombergis on siis kirjutatud, et Eesti arstid alustavad järgmisel kuul streiki pärast ebaõnnestunud katseid läbi rääkida palgatõusust valitsuse ja tööandjatega. No, et Bloomberg on siukene rahakeskne, siis ega ta muust ei saagi rääkida kui rahast ja ega valitsus ja muud ei oska ka rääkida kui rahast, millega topitakse iga ühes suu kinni, kuigi praegu võib sündida ka pretsedent. Aga Bloomberg kirjutab, et tööseisaku peamine eesmärk on vältida arstide ja õdede välja rännet, niimoodi teatas arstide liit. Streigi kestust pole otsustatud. Ja Bloomberg kirjutab ka, et umbes veerand Eesti 4000 eriarstist on pensioniealised ja rohkem kui kolmandik arstidest kaalub siirduda tööle välismaale. Ärge nüüd head inimesed neid numbreid minu kaela pange, need on Bloombergile antud andmed ja siin on ka mul isegi need kohalikud eestikeelsed agendid, kes Bloombergile neid andmeid annavad. Riigi suurima haigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla arstid teenivad Bloombergi andmetel keskmise kuu töötasuna 2296 eurot. ehk siis $2,893. Võrdluseks on toodud riigi keskmine palk, mis on €900. Ja Bloomberg kirjutab, et samas ületavad arstid nominaalse või norm töökoormust, ei oska ma kõiki neid sõnu tõlkida, keskmiselt 43%. Vaat niisugused kirjatükid tulevad siis mujalt maailmast, aga jah, tõsi, peale Bloombergi ei ole seda keegi rohkem märganudki. Tervishoiutöötajad, nagu me kõik teame, pidasid eile Mustamäel üldkoosolekut ja kuulamas rääkimas käis ka sotsiaalminister Hanno Pevkur. Ja talle omas elegantsi ja kordumatu kraatsiga rõhutas ta ilusti madalale viidud positsiooniga. Ma ei oska muide seda häält teha, see on õudselt spetsiifiline korin, mis poliitikutel tekib, kui nad räägivad, noh, muidu nagu normaalselt, aga samas põriseb kuskil all midagi, nagu nad oleksid, ma ei tea, sitika hääle palte vahele torganud või umbes taolist. No vaadake, mida kõrgemale inimene tõuseb, seda rohkem tema hääl ka lahkneb. Aga jah, Pevkur rõhutas, et raha leida on raske ja iga lisa euro, mis arstidele tuleb, on saadud patsientide taskust. Oma kurja silmaga olen mina tähele pannud, et ka iga Pevkuri palga euro tuleb kellegi taskust. No ütleme samast august, mitte küll tema patsientidelt, noh võiks öelda katse loomadelt. No see vahe muidugi on, et ministrid nimetavad kord 4 aasta tagant oma palgamaksjaid siiski armsateks valijateks. Arstide liidu peasekretär Katrin Rehema ütles ka ilusaid lauseid, mis selgitavad asja tagapõhja. Ja vaat selle koha peal ma pean jälle kordama mitte Katrin Rehema pärast, vaid ise enda pärast, et ei mõistaks mind valesti või kui eestlased või muul viisil, et põhimõtteliselt olen ma streikide vastu. Aga antud juhul olen ma streigi poolt, sest selle streigi olemus ja mõju on palju laiem. Selle kohta võiks öelda peaaegu nagu meie kultusfilmiski, et üks kord prahvatab vimm, mis kogunend salaja. No ta ei ole kogunenud salaja, temas on suhtutud üleoleku tundega ja ei ole see ka eriline prahvatus, vaid pigem sihukene, noh, juba suitsuvine on õhus ja sädemest võib kasvada midagi välja, juba tahetakse ka toetada, aga selge on see, et tegelikult ühes küljest raha juurde nõudmine on üdini vale, sest kui laenata nüüd riigile koormis veel kaela ja maksta arstidele soovitud palka, ignoreerides kõike ülejäänud, siis oleme me aasta pärast veel hullemas päramises mulgus kui praegu. Aga tagasi tulles nüüd Katrin Rehema juurde, siis tema ütles selge sõnaga. Me tahame toimivas süsteemis teha muudatusi. Muidugi diplomaatiliselt lisab ta siia otsa, mis paneks ta veel paremini toimima. See muidugi jah, on siukene tüüpiline poliitiline kõnepruuk, aga kui sa tahad teha muudatusi niigi hästi toimivas süsteemis, no võibolla siis kannataks välja, eks ole? Või ütleks selge sõnaga, et see kuradi jama tuleb ära lõpetada ja asi tuleb normaalselt käima panna nii nagu ta käima peaks, mitte veel paremini. Meie riigi läheb juba nii hästi, kui lugeda lehti ja vaadata, mida kirjutatakse, et kui keegi tahab midagi paremini teha, noh, see on juba letaalse lõpuga, et siis me oleme ikka otsaga paradi, siis ka pumpsti. Ja ütleb Katrin Rehema ka, et aga kui Eestis mingi gruppi inimesi, olgu need arstid, õpetajad või mõne teise eriala esindajad üritavad sisulist diskussiooni algatada ja süsteemides muudatusi teha, siis esimene vastus, mis saadakse on, et riigil pole raha ja võimalusi. Kui riigil, olgu see kas või Eesti vabariik, ei ole raha ega võimalusi, siis tuleb riik jätta mängust välja. Ta ei kvalifitseeru. Ütleb ka Katrin Rehema, et kodanike, arstid on samuti kodanikud, õigus ja kohustus ongi neid probleeme tõstatada ja puudusi näidata. No õigesti öeldud, sest tõepoolest, kes muu saab siin diagnoosi panna kui arst? Võibolla jah, ma ei tea, kui arenenud on arstide kujundlik mõtlemine. Poliitikutel on see arenenud väga huvitavas suunas igal juhul. Igasuguseid kujundeid luuaks, aga need kujundid on ka niisugused, et igakord, kui poliitik tuleb välja kujundiga, tuleb mul meelde, kuidas ma oma kadunud vanemale rääkisin inglise anekdoodi, mis minu meelest oli naljakas ja mille peale vanema läks näost valgeks ja ütles, toho, küll on koledad inimesed. Aga jah, poliitikute asi, lõpetab Katrin Rehema, on need võimalused leida. Praegu. Tõenäoliselt need poliitikud ei leia mingeid võimalusi, sest ainuke, millest nad mõelda oskavad, on inimressurss. Midagi millegi pärast need imelikud arstid kutsuvad ka patsientideks, kuigi tegemist on inimressursiga, mis võib väga vabalt olla limiteeritud ja otsa lõppeda ja nii edasi. Ja raha, 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 mida saab inimressursist välja lõpsta. Arstide liidu peasekretär Katrin Rehema ütles ka, et tervishoiutöötajad on valmis streikima ka mitu kuud järjest, sest tööseisak kestab seni, kuni saavutatakse kõiki osapooli rahuldav kokkuleppe. Siin on muidugi ka otseses kõnes võimalik välja tuua, kuidas ta täpselt ütles, aga... Siin on ka võimalus, et järjest rohkem hakatakse ühel hetkel eksploateerima kiirabitööd ja noh, niisugusi vältimatuid protseduure, mis tähendab, et need, kes eile streikisid, töötavad täna juba kiirabis, sest muidu ei jõua ja riik on jälle rahul, sest mingi marginaalne osa arste, noh jah, jah. Aga tegelikult ütles Katrin Rehema selgelt, et esimesel nädalal. Streigib Tallinna ja Tartu ambulatoorne süsteem. Kui kokkuleppeid ei saavutata, siis teisest nädalast laieneb see Tallinnas ja Tartus juba statsionaari ehk haiglaravile. Samuti liituvad Kuressaare, Pärnu, Viljandi ja Narva haigla. Mind viib segadusse see, et on võimalik jõuda kokkuleppele. Loomulikult, rõhutan veel kord, ma ei ole streikide pooldaja, aga praegu seda streiki kui osa millestki suuremast, millele võibolla siin vihjas ka Marju Lauristin, kui ta rääkis Prantsuse revolutsioonist, millest muidugi õnnestus suurel kodanikuõiguste võitlejal jälle valesti aru saada ja hakata taaskord rääkima rahast, aga tõepoolest, kui... Suhteliselt helgeid päid, kes õpivad, kes tahavad täiustuda, juhivad suhteliselt nürid pead, kes tahavad ainult karjääri teha, olgu ükskõik, mis alal peasid, mina, raha, raha, raha. Siis ei ole ju võimalik jõuda kokkuleppele, sest räägitakse erinevates keeltes. Meedikud, nii palju kui mina aru saan, tegelevad sellega, et inimesed oleksid tervemad. No seda ei saa muidugi öelda meditsiinitööstuse kohta alati, sest kui sa lähed isegi tavalist aspiriini ostma, siis võidakse sulle pakkuda aspiriini, mida te peate nüüd iga päev võtma ja nii kogu aeg välja. Nad ei ütle kuni surma, nii et nüüd hakkad selle kuradi aspiriiniga meie püsikliendiks maksa ja aasta-aastalt me teeme lahjemalt, et siis sa saad tihemini võtta. No jah, meedikud tegelevad siiski sellega, et patsient lõpeks ära terve inimesena. Samas kui inimressursisse suhtuvad poliitikud ju hoopis teistmoodi. Ja vaat siin ei ole kokkupuute kohti, sest poliitikud ei ole midagi parata. Ei oska riigi elanikkonnas näha mitte midagi muud kui oma elukvaliteedi garantiid, oma sissetulekut, oma makstud mobiiliarvet, oma liisinguid värke, mis kõik on kuluhüvitiste alt tulemas ja muidugi ka tulevikus head pensioni ja tõenäoliselt tänu oma teadmistele, mis on saadud seal, kus nagu päris aus ei ole neid teadmisi üldturu jaoks võtta, hangitud lõpmatud sissetulekuallikad, no olgu see kuskil, aga hea küll ma panen 3 punkti, sest lõppude lõpuks ma ei imestaks, kui mõni tegelane praegu juba selle jutu eest võtaks kohtusse kaevata. Streigi lõpp ei sõltuvat niivõrd rahast. Raha pidavat olema kogu asja juures teise järgulisem, mängus pidavat olema põhimõtted. Tegelikult võiksid põhimõtted olla ka siis, kui veel valus ei ole. Praegu on valus ja need praegu ärkavad põhimõtted. Enne oli nagu kõik korras. Osteti aparaate ja mängiti aparaatidega. Aega ju mängida oli, sest haigekassa aparaadi kasutamist ei maksnud. Ja siuksi imekalleid torusid vedeleb ju haiglate keldrite sulgi, kus võiks ju teha palju protseduure, aga no haigekassa ei maksa, mis sa ikka teed. Miks on Eestis vähe tervishoiu töötajaid? Katsume natukene mõelda. Arst, kui ta on, ütleks niimoodi, vähenõudlik, pisut liiga hasartselt oma armastatud eriala küljes, et ta ei mõtle selle peale, et see eriala on minu sissetulekuallikas, vaid ta naudib ka oma tööd, ta lähendab üles huvitavaid ülesandeid, tal on võimalus ennast väljendada ja näha oma töö tulemusi. No jah, niisugused arstid, nemad ei lähe kuhugi, aga teised lähevad. Võibolla jah, siin on ka see piir, et kui sa tahad töötada tõeliselt heades tingimustes, siis ära looda, et need tingimused tulevad siia. Sa pead ise ikka minema tingimuste juurde. Ja see on ka põhjus, miks Eesti oli, on ja jääb arengumaaks. Meil ei saa mitte kunagi olema nii kõrget tehnilist baasi, nagu näiteks, no võtame Silicon Valley, eks ole. See on välja kujunenud, seal on kõik raha, ajud, kõik. Ja meie helgemad pead on tegelikult rahalises plaanis vaese riigi humanitaar abi riigile, kus raha on ja kus saab teha ka teadust. Miks on Eestis vähem tervishoiutöötajaid? Miks on nende palgad madalamad kui Soomes? Lihtne põhjus. Eesti on vaesem. Miks on Eesti vaesem, kui Eesti oleks võinud 20 aastat areneda selles suunas, millega väidetavalt põhjustati terve Nõukogude Liidu lagunemine, ehk siis ime, isemajandav Eesti. Nii pea kui protsess käima lükati, nii ei, ega see oli, ega me ise ei majanda midagi, meil on vaja ikka saada NATO-sse ja Euroopa Liitu ja meil on vaja ikka saada võlakoormat ja siis me niimoodi ja naamoodi. Eesti kulutas 2009-2010. Aastal niisugune kummaline hooaeg ühe elaniku kohta tervishoius mitu eurot, õige vastus 700. Kahe nulliga arve ma ei usalda, nii et pange sinna +/–5%. Soome kulutas 2009-2010. Ühe elaniku kohta tervishoius ligi 3000 eurot. Mida nad tegid, seda ma ei tea, sest 2009-2010 jäi minul ka see 700 suhteliselt puutumata ja ma usun, et keegi sai seda päris edukalt kulutada ja jääb võibolla sel aastal ka mul see summa kulutamata, nii nagu paljudel muudelgi aastatel, sest ma ei tea miks, aga mul on küllaltki põhimõtteliselt selge aru saam sellest, kuidas inimene funktsioneerib. Ja eks sisemine ääl ole ka, mis ütleb, et seda asja võib ju ise lahendada, hakka nüüd ennast väsitama ja kuhugi kõigepealt perearsti juurde kuhugi sõitma ja siis ma ei tea, mida veel edasi tegema. Tegelikult kui sul on midagi viga ja kui sa küsid kellegi käest, mida teha ja ta ütleb, et mine perearsti juurde, siis 85% inimestest tekib juba tõrge ja nad arvavad, et ütleja on ka sellest kambast. Iseenesest perearstist teha mingisugune kerberos väravavaht või väravavalvur, see on ka kaunikesti mõtetu ja panna tema kaela peale kõik need protseduurid, mis on. Eks see ole ka üks riikliku rahvalüpsi vahend. Aga jah, Soomega on siis kulutatud summades 700 ja 3000. No paneme 4,2 ja nii edasi kordne erinevus. 4,2 aitab küll. Nii et kuigi meil protsentuaalselt võib see kulutus olla suur, siis rahas, mille eest midagi saab, on see kulutus väike. Jälle see asutus, mis mulle meenutab, ja Eestis, mille nimetus mulle meenutab seda, mida OECD. Selle andmetel on Eestis 1000 elaniku kohta 3,2 arsti. Kui täpselt need andmed on, seda mina ei tea. Kui need saadi, noh, ütleme, tema kõrgeaususelt, siis nad võivad olla niisugused. Kui nad saadi mõnelt, noh, ütleks jobukakult, siis nad võivad olla naasugused, aga igal juhul OECD igalt matsilt andmed ei võta, järelikult 3,2 on õige. Soomes, pange nüüd tähele, on 1000 elaniku kohta 2,7 arsti. Seda ärge nüüd võtke, et noh, 2,7, see on peaaegu terve mees, ainult jalgu pole all. No, see on jah keskmine niisugune, arvutatakse ju keskmisi. No paneme siis 10 000 kohta 27, siis on selge ja terve pilt. Eestis on õdesid 1000 elaniku kohta 6,1 väidetavalt, Soomes 9,6. 1000 elaniku kohta hooldustöötajaid on Eestis 2,8, Soomes 19. Nii et ise saate aru, miks hooldekodus võib-olla see, noh, ma ei ütle, et mähkmete vahetamine, aga no võtame mähkmete vahetamine ja sellega kaasne pesemine käib umbes niimoodi, et enne kui 50 tükki valmis ei ole, tagumikud püsti enne voolikuga üle ei lase ja siis konveiermeetodiga keeratakse ka pampersid kanni ümber. Jah, kole näide, aga näide peabki olema valus, muidu ei saada aru, muidu tuleb mõni tarkpea ja ütleb, et ei, see ei ole nii, ükskord ma nägin, oli natuke teistmoodi. Eesti kulutab tervishoiule 6,5% väidetavalt sisemajanduse kogutoodangust, mis on kena teoreetiline fenomen ja on nagu on, aga Soome kulutab 9%, see on selleks, et inimesed oleksid terved. Nii et 6,5-9 vahel muidugi protsentuaalselt suurt vahet ei ole, aga jah. Erinevus on siis 6,5-9, paneme 1,35 korda. Eestist on Soome siiski 3 korda rikkam. Miks? Sellepärast, et õigel ajal, ma ütlen 30 aastat, ma ütlen 40 aastat tagasi, võib-olla ka 50 aastat tagasi, ei mäleta mina täpselt, millal ma hakkasin jälgima, aga Soome televisiooni oli Soomes väga natsionaalsotsialistlik kampaania. See toit on soomlasele hea, seda toodab soomlane ise. Ja selle sama aastaid kestnud suhtumisega saavutatigi olukord, kus soomlane usaldas soomlast ja tema toodangut. Muide, meil on ka selles suhtes huvitav, et meil on ju taluturud, aga taluturgude hinnad on tihti peale kallimad kui muud hinnad. Miks? Paneme 3 punkti, sest alati võib põhjendada, et üks asi on äka ja teine on öko, aga tegelikult on see kõik nagu Shakespeare'i omlett ütles sõnu, mõtet ei ole. Lõppude lõpuks, kui me vaatame tavalist turumüüjat, kes müüb ühte asja, no ütleme, et see on ka siukene teooria, müüb ühte asja, mis tal on leti peal ja hind on sellel 200 ja mitte keegi ei osta. Päev, teine, 10, 100. Päeval keegi ostab selle 200 ära. Ruiga rõõmust, aga 100 päeva, 8 tundi päevas, see on 800 tundi sinu ainukest taastumatut ressurssi ehk eluaega on läinud sellele, et sa seisad oma hindamatu junni kõrval turul leti taga ja ootad, millal tuleb esimene idioot. Samas, kui sa paneksid ta hinnaks 20 ja järjekord oleks nii vägev, et sa ei suuda ära teenindada, on siingi viga. Tuleb leida optimaalne moment, et sa võimalikult vähe kulutaksid oma eluaega ja energiat, sest kui sa... Noh, kui järjekord on ja sa tahad kiiresti rohkem müüa, sa oled higine, nõgine, tuul tõmbab läbi ja siis oled sa arstide streigi juures järjekorras ja varsti teeb jalakele tsap ja siis viiakse sind juba reanimatsiooni. Nii et tuleb leida siin ka normaalse proportsiooni, kuidas neid asju ajada. Nii et sel ajal, kui Soome oli teoreetiliselt sama vaeg rikas kui tänane Eesti, sel ajal kulutas tegelikult ka Soome tervishoiule kuni 7% SKP-st nagu Eesti praegu, aga nüüd on Soome rikkam ja Soome saab maksta tervishoiu hoidmiseks rohkem raha, mis talle teise nurga alt sisse toob, sest inimeste mõtteviisi on ka natukene kujundatud. Võib muidugi öelda, et tervishoid on luksuskaup, mida meie ei saagi endale lubada. Kurat, nüüd ma ütlesin selle välja, homme kuuleme seda ministri suust. Kuidas saada rikkaks, kohe nagu Soome? Ma ütlen. Hakake eelistama kodumaist kaupa, hakake seda tootma, hakake seda välja vedama. Ja hakake kutsuma neid, kes kõrgele kohale saanud on, korrale, et nad teaksid, miks nad seal on. Et nad ei oleks niisuguses kõrguses, kus hapniku vaegus juba pärsib ajutegevust. Selleks, et saada rikkaks, tuleb teha tööd, mitte luua abstraktseid töökohti, kus siis võimendatakse nii-öelda laekuvaid riigimaksusid, ehk siis antakse edasi tootva töö tegijate makstud riigimakse oma palgamaksude nime all. See kamara jura tuleb ära lõpetada ja muidugi tuleb ära lõpetada ka õige mitmed asjad, aga head inimesed, saage aru, ma ei kutsu mitte teid üles, ma kutsun neid alla. Eile oli selles juttu ja eile kirjutasin ka Estonian Airi prognoosid ja need prognoosid on enam vähemalt õiged. Nii et meie rahvuslik lennukompanii, mis peaks andma meile tiivad, Estonian Air, on nüüd ise ka tunnistanud, et terve aasta vanune strateegia on kukkunud sinna, kus 10 strateegiad juba ees on ja Estonian Airil on ainult halvad valikud. Ja tänu sellele, et Estonian Airi head kavad läksid sinna kohta, siis kiitis valitsus eile heaks uue ettepaneku, mille alusel hakkab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostama hoopis Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020, millega saab hulga aastaid lasta merre voolata, enne kui vesi sellelegi peale tõmmatakse. Aga meie rahvusliku lennukompani finantseis, nagu me kõik teame juba, on siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi geeniuste kinnitatud, importitud ja ülekullatud tippjuhi käe all jõudnud sellesse olukorda, kus valida on vaid katku ja koolera vahel. Esimesena pakutakse muidugi välja, et müüme ta mõnele investorile maha. Jah. Seiske aga leti taha ja müüge oma junni, kuni tuleb keegi, kes on just peapõrutuse saanud. 60 miljoni euro suurune rahasüst, mis võimaldaks... No kolmas variant on pankrott, mis võimaldaks seda viimast siis natuke edasi lükata. Müümine välja ilmselt ei tule, siukest jama ei osta enam keegi. Pankrott on kõige tõenäolisem lahendus. Estonian Airi nõukogu esimees Erki Raasuke ütles, et sai sellest räägitud ka majanduskomisjoni istungil, mille sisu pidi olema vastavalt kokkuleppele konfidentsiaalne. Siia vahele muidugi võiks panna ka Juhan Partsi tsitaadi, palkade kohta seal kandis Estonian Airis. Et kui nõukogu kaalus uut juhti, siis ma tean, nad analüüsisid väga põhjalikult, mis on selline mõistlik tööturu hind lennuettevõtete tippjuhtidel. Ma usun, et see vastab umbes sellele tasemele, et ta tõenäoliselt meid ärritab, aga see on täna tööturu hind sellistel meestel. Panete tähele, milline huvitav sõnade kokteil. Nagu me teame, inimese aju on üles ehitatud niimoodi, et kui ta näeb näiteks kirjapildist ainult kirjarea ülemist poolt, siis saab ta päris hästi aru, mis on kirjutatud. Ja kui tähed on ka vales järjekorras, siis oma võimetelt aju suudab sellest siiski mingi mõtte välja lüpsta. Nii et kui herr Parts taas kord teeb meile kokteili huvitava kõlaga sõnadest, siis igaüks võib sellest saada ju aru omamoodi. Mina saan aru, et ta ajab jama. Ja seda ei olegi mõtet rohkem analüüsida. Seda on ta kinnitanud korduvalt. Ja kui hakkab jama välja tulema, siis ta võtab, teate, aga teeme uue strateegia, mis siis ja nii edasi. Ma ei oska seda sõnastust, aga ma annan endast parima, et see omandada. Võibolla pääsen ka poliitikasse. Aga selle jama tulemusel palkas Estonian Airi nõukogu hiljuti ettevõttele ilmselt samuti tööturu hinnaga. Usun, mõistlik on ja vihastab natuke, aga hind vältimatu meil tööturg on jah idee. Palkas tema rahvusvahelise nõustaja ja selle rahvusvahelise nõustaja ülesanne on aidata nõukogul välja töötada plaane edasi liikumiseks. Tegelikult võiks selle pande kõik ju tagasi kutsuda, kui nad aasta ots on edasi liikunud ja see suund on olnud ju vale asja poole. Aga tsitaati võiksid võtta nüüd nõukogu esimehelt Raasukeselt, kes ütles, aidata, mitte teha nõukogu eest ära, aga aidata nõukogu luua ja analüütikaga toetada strateegilisi võimalusi edasi liikumiseks. See on ka mitte midagi ütlevas käendes, aga kõlab veenvalt, eriti kui lipsuga inime ütleb või ega lipsu ei peagi olema. Peab olema kaamera umbes naba koha peal, näitab alt üles ja hääl peab kärisema. Jah, Raasuk ütles, et valitud nõukogu liikmed teevad koos nõustajatega, see on mitmus, tööd, tema kaasa arvatud. Ma nüüd ei saa aru, kas ta rõhutab, et nõukogusse on liikmed valitud või ta rõhutab, et ainult valitud nõukogu liikmed saavad siis nõustajatega tööd teha. Noh, loomulikult kui nõustajaid on mitu, siis läheb sinna ikka mitu tööturu valka. Ja nõukogul pidavad olema 2 kuud aega, et hakata omanikule välja pakkuma lahendusi, kuidas ettevõttega edasi minna. Tõepoolest, kui riigil on riiklik lennukompani, siis see on üks häda ja viletsus. Ometi peab sellega ka edasi minema, sest ainult edasi minnes. Noh, aga võibolla minnakse edasi negatiivselt, ei tea. Muide vana asja meelde tuletuseks võiks öelda, et riigil on ka teisi toredaid üksusi ja noh, nagu me mäletame, tehti audit Tallinna sadamas ja tuleb välja, et sealt on ka kenasti raha välja kanditud. Teoreetiliselt peaks olema nagu meie raha, no ma pean silmas siis neid, kes maksavad vahelduva eduga nagu riigi kägistav silmus võimaldab, aga jah. Põhjus tagajärg seosed, need on võika võitu. Elektrihind tõuseb. Ütlesin, et jah, saatsin majanduskommunikatsiooniministeeriumile avaliku teabe nõude. Nüüd ootan seda. 5 päevaga nad peaksid vastama. Teoreetiliselt järgmisel 4 päeval on see tähtaeg kindlasti läbi. Aga ma palusin neilt dokumente selle kohta, milline riskianalüüs tehti siis elektrihinna tõusule lähtudes no minu pärast kas või riigieelarve tasakaalust, mis pandi paika hoopis teises toas kui elektrihind, mis on ka küll poliitiline otsus, mille peale ka liive tuli, et noh, et kolge, see on ikkagi riigi poliitiline otsus, mitte Eesti Energia otsus ja tema asi on ainult seda otsust täita, kuigi ja elektrihind mõjutab keda mida. elektri hind oma tõusu või langusega mõjutab iga riigi eelarvet, mõjutab sootsiumi elektoraadi patsientide käitumist, näiteks kui haiglas ootamatult elekter välja läheb, sest haigekassa rohkem selle kuu arvet ei tasu, võib juhtuda, et no ei see fantaseerigi, mis võib juhtuda. Aga jah, millised on siis nüüd need elektrihinna tõusu mõjud elus inimesele mederiigis? No võiks ju öelda, et Maali ostab kallimad pirnid ja kasutab vähem elektrit. Juuli elab peeruvalgele edasi. Aga üldiselt rahandusministeerium on teinud ju ka majandusprognoosi. Ja kui me vaatame 2012. aasta suvist majandusprognoosi, ütleme niimoodi leheküljel 26, näiteks on internetis ka kätte saadav, siis me näeme, et elektrihind kodutarbijatele kasvab 17%. Peaks ütlema, et ka firmajuhil on kodu, kus ta tarvitab elektrit, aga ta tarvitab ka firmas ja nii. Lisaks rahandusministeeriumile, kes oma karge kuivusega arvutab elektrihinna tõusu mõjusid aasta keskmisele inflatsioonile, mille võiks ka sisse soolata koos kurkidega, hõljuvad kuskil interneti avaruses ka sotsiaalministeeriumi arvutused. No kui täit rehnutit pole nad teinud, siis poole ikka. Ja need käsitlevad elektrihinna tõusu mõju leibkondade toimetulekule. Ja muidugi sellest on ka kirjutatud, kuidas leibkondi sotsiaalpoliitiliste meetmetega mõjutada toime tulema, mis on ka öeldud, no nii kuradi kihvtilt, et kes nüüd sellest aru sai, endale te peegli ees pika vai ja naeratab ka. Ei naerata, hambaid ei ole. Rahandusministeeri meeldab oma arvutustes, et elektrihinna tõusu mõju on tagasihoidlik 0,7% tarbijahinna indeksile, umbes seda ja ma ajas eile kohe õige mitu meest telekas ka. Kaas arvatud oli mul õnn ja rõõm vaadata, mis moodi Indrek Tröfelt sattus huvitava isendi otsa, see oli siis Eleringi pealik, kes paraku lõi Tröfelti tempoga, mitte loogikaga. No et ma ise plagisin päris kiiresti, suutsin ma seda vestlust tükka aega jälgida ja ma sain aru küll, et kui tempo tõuseb veel natukene, siis libisetakse millestki üle, aga põhjuslikud seosed olid seal kaunikesti häiritud ja muidugi kausaalne eksitus ka, et loogiline arutlus on õige arutlus. No, sotsiaalministeerium jõudis järeldusele, et elektrihinna tõus mõjutab oluliselt just vaesemaid leibkondi. Ja ongi kirjutatud vaesemad, kuigi me teame, et vaesemaid leibkondi meil ei ole ammu, meil on vaeg rikkad leibkonnad. Elektrihinna tõusu käsitletakse mõneti ka vähemalt fantaasiateski regressiivse maksuna. 2010-2011 oli siis elektrihind väidetavalt kõige madalama sissetulekuga leibkondades aasta väljaminekutest ligi 9%. Mis võib, aga ei pruugi õige olla. Kõige rikkama viiendiku tarve oli 3%. Iga üks võib nende andmete põhjal sõrmed varbad välja rekendada, kui suur siis peaks olema kõige vaesema ja kõige rikkama perekonna käivete või mahtude erinevus. No, eakene küll, on olemas toimetuleku toetused. Toime peavad tulema inimesed ju eluaseme kuludega. Aga eluaseme kulude kompensatsioon väidetavalt on eelmistel aastatel moodustanud toimetuleku toetustest keskmiselt viiendiku ja talvel kuni kolmandiku. Võiks ju arvata, et kui elektrihind tõuseb, siis toimetuleku saajate arv ja nende toimetuleku toetuste suurus kasvavad. Aga üllatus, 2013. aasta riigieelarve. Seletuskirjas öeldakse lühidalt ja selgelt, et toimetuleku toetusteks ettenähtud summad on kahanenud 4 miljoni euro võrra. seoses abivajajate arvu eeldatava vähenemisega. No nende arv saab eeldatavalt väheneda ainult letaalse lõpu läbi. Mõned tõesti lihtsalt ei pea vastu. No, mille arvelt seda vähenemist nemad ootasid, seda nad ära märtinud ei ole, millest ma järeldan, et minu pakutu tõenäosus on küllalt suur, sest niisugusi asju ju avalikult ei öeldagi. Laste toetuste tõstmine seda summat ei vähenda. Neid ei ole toimetuleku toetuste all. Loogiline oleks selle toimetuleku piiri tõstmine. Meil on ju niisugune asi, et noh, näiteks toimetulekuks on vaja, et sa saaksid süüa. Minimaalne toidukorv 2011. aastal oli 85 eurot. Kuda kurat sellega välja tuleb, seda ma ei oska teile seletada, aga kindlasti on inimesi, kes tulevad. Ja lõppude lõpuks olen minagi lugenud ühte toredat raamatut ellujäämiskursustest ja sellest, kuidas ellu jääda troopikas. Ja no meie aladest muidugi on napilt kirjutatud, sest no, kui sa ikka paar-kolm tundi metsas otse lähed, siis kuskil tee peal sa ikka oled ja nii edasi. Aga heakene küll, toidukorv 2011 oli 85 eurot. Ja järgmise aasta riigi eelarve eelnõu järgi on see kasvanud negatiivselt 77 euro peale. Vaatamata sellele, et võid ja mune toores pekki saab tükkmad kõvema hinnaga kui muiste ja mullu. Nii et 85 on see kasvanud 77 peale, mis näitab meie toimetuleku toetuste negatiivse kasvamise võimalikust ja et oleks tore. No heakene küll, räägitakse midagi maksude langetamisest, aga üldiselt see kamara jura hoidke endale. Ei ole mõtet rääkida, et teatri butafooria on nüüd see asi, mida kui serveerida kuskil külmletis, võiks pidada söödavaks. Nii tema on. Vaadake neid asju ise, mõelge kaasa või järge mõelge kaasa. Aga täna on meil 11. tolkoda 1433 või 28. september 2012, ehk siis 11. tishrei 5773 või 28. sügisku 10228 ja juuliuse päeva number on 2456037 ja täna on maailma marutõve päev. Nagu me näeme, kõikjal Eesti tänavatel meenutatakse marutõppe surnud inimesi ja loomi. See uudis on ka esikülgedel. No muidugi igal aastal tegelikult sureb küll päris palju marutõppu, umbes 55 000 inimest. Nendest muidugi 95% Aasias ja Aafrikas. Ja enamikul juhtudel nakatutakse siiski metsloomast. Aga kui vaadata nüüd natukene niimoodi lähiminevikku, siis 41. aastal asus politsei ja omakaitsevalitsuse tööd juhtima SS Brigadenführer Johannes Soodla. 1943 Tallinnasse saabus salajasele visiidile Heinrich Himmler. 1978 paavst Johannes Paulus esimene suri ainult 33 päeva pärast ametisse astumist. Ta oli mingisuguseid tablette söönud ja lahkamises kirik keeldus. Ma nüüd ei tea. Meil ka siin, eakile küll. 1994 kell 1.24 andis Estonia radist eetrisse SOS-signaali. 10-20 minuti jooksul läks Tallinnast Stockholmi teel olnud reisiparvlaev põhja. Hukkus 852 inimest. Päästeti 137 laeval viibinud. Ja nagu me teame, määras kõrgemal seisev instants laeva uppumise põhjuseks veel samal ööl visiiri küljest ära kukkumise. Nii tema oli. Aga minu daamid ja herrad on küll hea pikk jutt olnud. Ma loodan, et söögiisu on teil alles jäänud. Ja käes on aeg, kui hälitsema hakkab reedene rõõm Raimo Aas. Olen hea, aga rahulikult tasakene, et ei tõuseks tühjas tüli pisukesest pahandusi.
Tere, lugupeetud raadiokuulajad. Tõesti, nagu eelkõneleja rääkis, on eetris täna vaeg reedene rõõm Raimo Aas. ja kuna mul ei ole plaanis minna veel ja tohutu kiirusega poliitikasse, siis ma nüüd hakkaks rääkima oma inimliku häälega.
Ja tänasel marutaudi päeval, kui eelkõneleja Margus Lepa, kui ma vist ei eksi, sest kui ei tea meie kommunaalminister, mis tema alluvuses toimub, siis kus peaks mina alluvuses töötajana teadma, kes enne mind eetris oli, kuid teemad, mis kajastusid, olid katk ja koolera, siis mina tahaks täna väga neutraalsel teemal nagu oma nokakese lahti teha. Ja nimelt me oleme teel. Meie rahvas ja riik on teel viie rikkama riigi hulka, nii ka mina igal reedel tulen Maarjamäelt Nõmmele. Ja ma olen läbi viinud septembrikuuses sotsiaalse vaatluse ja nimelt kui mina olen teel ja jõuan, nagu öeldakse, bussijaama juurde valgusvoorini, siis kui ma olen rohelises laines jõudnud kino kosmose juurde valgusvoorini, see on 6 valgusvoori, siis minu tähelepanekud näitavad, et nende 6 valgusvoori taga on kõige viletsam aeg, selles mõttes, et ta on kõige lühem olnud, 34 sekundit kokku, kui auto saab rohelise tule ajal liikuma. See on siis napilt üle poole minuti lülitutakse liiklusesse. Parim tulemus oli eelmine reede, see oli 47 sekundit. See on natukene alla minuti. Ja see ei ole loomulikult mitte tipptunni ajal, vaid kella 10 ajal. Ja siit minu ettepanek, kuna ajakirjandus on selgelt näidanud, et nendele on see teema üle jõu, kui hakata rahvale rääkima midagi, miks meil elekter tõuseb ja nii edasi ja nii edasi, kutsutakse suvaline jahuja ja kuna ei ole olda võimeline seda saadet ka läbi viimasest endalgi materjal ette valmistamata, siis ärgem võtkem leiba meie peavoolu meedialt ja mul on üleskutse teile, kui tavalises liikluses te jeeli suudate üle 40 sekundi natukene 6 valgusvooridaga mökutada, siis minu üleskutse on püüame ikka tipptunni ajal üle minuti margi maha minna, panna. Loomulikult ootan suurt abiga, nagu öeldakse, juba pöörde lõpetamata, et ei saa teha, sõidate tee kinni, et rohelise tule ajal üldse keegi sõita ei saa, sest niimoodi, nagu öeldakse, valitsusel niigi ja ega ta ei jõua kõike käkki kokku keerata ja sellest nii kui nii ei räägita. Tavaline inimene, õnn on sinu kätes, püüa koperdada liikluses nii palju, kui annab ja sellega annad sa teema kätte meie ajakirjandusele. Ole koalitsioonis meie valitsusega, sest kui sa koperdad, tekivad veelgi suuremad liiklusummikud ja see annab juba ajakirjandusele nii ütelda sooja saia kätte, millest rääkida Tallinna liiklusest, bussiradadest ja loomulikult võib ka Savisaarele panna jälle niukse kaika kodaratesse, sest nagu öeldakse, kui teil on see anne koperdada ja ma muide olen püüdnud nende 4 reede jooksul nagu ka esimesena liiklusreegleid mitte eirates jõuda valgusvoori taha, ikka leidub mingi kiire koperdaja, kes jõuab minu ette, et siis nagu öeldakse koperdada 7-8-10 sekundit ennem, kui nagu saab liikuma, kui roheline tuli põleb. See on tohutu potentsiaal. Armsad inimesed, mis teil kõigil on, et toetada meie ajakirjanike, et nad saaksid teha väga huvitavaid ajakirjanduslikult teravaid saateid, mis puudutab Tallinna linna ja bussiradasid. Ja vot, õppigem lastelt, sest sellel nädalal ma viibisin Lasnamäel ühe lasteaia õue territooriumi taga, kus olid ka need lapsed, kes ootavad lasteaia järjekorda ja pisar tuli silmi, sest nostalgia laks oli täielik, kui lapsed nagu ennem peitust lugesid niisugust juba minu ajal, aga teiste sõnadega loetud niisugust loosimise luuletust, et rahandusminister oli Inglismaale sõitnud. Eesti rahakapi võtti, lukku võtti katki murtud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sina oled selles mängus, mitte soome keeles kull. Võt niisugune tored ja lapsed juba sekkuvad poliitilisse ellu ja väga laia mastaapselt. Siis loomulikult, miks ma kutsusin oma möla jutu alguses üles inimesi tekitama liiklusummikuid, säilitama seda taset, Ma ei saa nüüd hästi aru. Bensiini hind tõuseb, no täiesti normaalne. No. Ja nüüd mingi naalne noormes, oli niuke nupuke ajalehes, kutsus üles mitte ostma bensiini, rahvast ja haarab õle kõrrest ja ei ostagi bensiini ja siis lase firma hinna alla. No kuulge inimesed, kui kaugele me niimoodi jõuame? Selleks meil on tarvija kaitse ja kui ta ei ole huvi tundnud, miks meil kõri kinni keeratakse seoses bensiini hinnaga, seoses elektri hinnaga, ta ei topige oma nina sinna, seal on pinged elektri hinnad. Rahuldugem sellega, et iga kuu saab üks tädi endale soengu pähe teha ja rääkida, kuidas on ostukorv muutunud Eestis kergemaks seoses sellega, et ei jätku enam raha. See on ju nii tore ja ei ole ju mõtet, sest järgmine samm on edasi siin. Noormes kutsub üles, ärge oske bensiini. Nüüd võib keegi maali kutsuda üles, et ärge oske süüa ja keegi kustas võib öelda, ärge tarbige elektrit ja kuhu me niimoodi jõuame. Muidugi te olete tarkad inimesed kõik, aga mina olen ka väga tark ja kui me räägime elektrihinna tõusmisest, siis mina pakun välja oma säästupirni. See on see, et jätke pesast välja keeramata juba läbi põlenud pirn. Ja te säästate elektrienergiat. Põhiline on, aga ärge hakake siin midagi rääkima. Ja kui ongi midagi halvasti, väga kõrgel tasemel, olge vait, sest see on riigi poliitika, et olukord on täpselt niisugune nagu on. Ja süüdlaseks jäävad ikka teised. Tähendab, ma toon konkreetsed näited. Mütsmaa, siin oli teile lõik, tead, noorele naisele on korterisse sisse murtud, tead, politsei ei tule kohale ja umbes nii, et annab korralduse, et tulge oma paljaks varastatud korteriga osakonda ja nii edasi. Ja 2 päeva politseinikud ka, sest no nad streikida ei tohi ja ka siis rääkida ka ei tohi. Räägivad ikka blä ja rahvas mõtleb kuradi politsei. Mille eest me maksame, et nad ei saa kohale. Ja siis 2 päeva hiljem tõesti osakonna juht ütleb välja selle, aga kelle seda vaja oli? Ütleb, et meil on jõud, meid on ära koondatud. Kelle seda vaja teada on? Koondati ära sellepärast, et arstidele tulevikus palka rohkem maksta ja teid koondatakse veelgi rohkem ära. Sest peaministrit ei kuula või? Peaminister ütles, kus me selle raha võtame? Politsei likvideerime ära või? Nii et politseid võtkegi eeskuju, nüüd võimuorganisatsioon, 2 päeva ajab jahu, et ja siis leidub üks nahaal, kes ütleb, et meie jõudusid on vähendatud ja sellepärast me igale poole kohale ei jõua. No ei ole vaja niisugust tõde, ei ole vaja. Ja jätkakem rõõmsates toonides, ma tänan kõiki neid tuhandeid inimesi, kes mind on õnnitlenud, sest just täna 40 aastat tagasi toimus niisugune suurepärane sündmus Loksa kohviklubis. Esinesin ma professionaalina koos maestro, me julgast kahjuks lahkunud Oleg Melnikuga, kus oli nagu minu nimi ka peal ja kus ma sain väga palju raha, millest ma siiamaani olengi elanud sellest esimesest esinemisest. Nii et ma tänan kõiki veel, kes tahavad mulle lilli osta, kes tahavad täna külla tulla mulle. 40 aastat laval ja ikka veel elus. kui võrrelda, et Eesti riiki on 20 aastat, siis 20 aastat olen ma, nagu öeldakse, nõukogude võimu ajal, ma ei saanud õitseda, sellest viimased 20 aastat olen väga lopsakalt saanud närtsida. Ja loomulikult mulle väga... Võibolla mõnel inimesel tekkis kahtane tunne, et ma siin rääkisin Tallinna linna liiklusest ja mainisin ära Savisaar, et ma olen nagu selle partei sõdur. Ohei, 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 kuigi ma pean ka ütlema, et ma jälgin Tallinna TV saateid, mulle meeldivad paljud asjad. Aga jälle mul niukse virisejana inimesena, kui ma kuulen seal ühe ärras meie juttu, et ei lubata meil ajakirjandust ja keelatakse ära ja tehakse seda ja seda ja seda ja seda. Siis mul tuleb meelde minevikust, no nii vana ma ka veel ei ole, kui Eesti Raadios lõpetati ära Rameto toimetus, pandi kinni, saadeti laiali. Ja võt, mind huvitab, väga tuletab see ärasmees, kes räägib, kuidas nüüd on kitsendused ajakirjanduses ja ei lasta tõde rääkida, et see noormes vist sellel ajal oli nagu raadiojuht ja peale seda, kui tollane peaminister, ma jätan nime nimetamata, mainis kuskilt kõrgelt kõnetribüünilt, et Eesti riiki juhtida ei ole meelejahutaja saadet teha, peale seda see sama ärasmees, kes nüüd on hädas, et ei ole mingit demokraatiat, ei lubata, et kas ta siis ise või tuli see korraldus, et meelejahutaja toimetus Eesti Raadiost likvideeritakse. Aga noh, mulle meeldivad noored tegijad ja nagu üks niisugune vabandus oli, et meie naljad on ajast ja arust, siis nüüd me elu näitab, et nad ei ole sugugi ajast ja arust. Eile vaatsin jälle Eeringas üle õla, väga ilusasti tempokalt tehtud, kahju ainult, et need naljad kõik on juba minu eluajal ja varajasel ajal bussis ja peldikus tehtud, neid tollal laval ei tehtud ja no oleks mulle kohe öeldud, et Raimo, meelejahutaja toimetust ei likvideerita, kui hakkad bussi ja peldiku nalju tegema, oleks hakanud tegema, pioneeri ausena oleks hakanud tegema, sest ega ei saa öelda, et huumorit ei jätku. Eelmisel pühapäeval reporteris õudne sündmus. Näidati, kuidas põder jäi auto alla ja kui ohtlik aeg praegult on. Ja kujutage ette, inimesed tundsid põdrale nii kaasa, et üle 2,5 minuti näidati katkendeid elus hirvedest. Mitte ühtegi välja arvatud see surma saanud Eestima põder, aga näideti hirvesid ja kogu aeg räägiti põtradest. Ma ütleks noortele teletegijatele, ma saan aru, linna lapsed, tuvi on teile kotkas ja tammepuuks on elektripost, aga kui juba näidata ja ei tea täpselt, mis loom see hirv on, mis põder, kurat näidake lombakat elevanti. See annab nagu veel parema rakursi ja kui nüüd lonkava elevanti taga lugeda veel tekste, et näide elevant jääks ainult lonkama, aga põder sai surma, see annab mõju, see annab mõju, see annab mõju. Samuti Lepa on siin hädas matemaatikaga, et kui liidate ja saab hoopis teise tulemuse, tuleb läheneda teistmoodi. Esmaspäeval jälle kuulen televisioonis, et seal igal pool veoauto juhitjad Euroopas streegivad, et Ida-Euroopa juhid ja nii edasi diktor ütleb tahavad poole vähema raha eest tööd teha ja töö ära võtta. Ja siis autojuht räägib, et meie ei ole nõus alla 1 euro tööd tegema, aga Ida-Euroopa mehed teevad 10 senti kilomeeter. Näete, 1 euro ja pool sellest on 10 senti. Vaat niimoodi tuleks ka läheneda Eesti raha küsimustele, et 10 senti tegelikult see meie tingimustes, kui kõik need plussid juurde arvestada, see on tugev pool eurot. Ja loomulikult, kui mõni mõtleb, et ma irvitan, kas on Eestis hea elada, loomulikult on Eestis hea elada ja kui te tahate teada, kus sellest saab teada, jälgige rahvusvahelist meediat, siis te saate Eesti oma presidendi käest kuulda, kui hea on Eestis elada, kui ta räägib USA's ja Ameerika keeles. See on tõesti väga, väga ja väga tore. Nüüd ma tahaks veel öelda ka seda, et eile jälle üleeile algatati see Mieto dopingu skandaal ja jälle meie Eesti ajakirjanikud kõik teavad, kuidas rääkida, mida rääkida. Ma ütlen, kallid inimesed, ma saan aru, te olete kõik pisikesed Brežnevid, aga kui seda teemat käsitleda, siis võibolla pöörduda Jaan Taltsi poole, kes kui on nõus, räägiks Kangasniemist, sest tema on seda jutuba tükk aega rääkinud, et kuidas on võimalik kuu aega, et sportlane tõstab 27 kilogrammi rohkem, siis vaikiti, aga nüüd on kõik rääkijad. Tõepoolest aeg on edasi läinud, kui vanasti Eestis tõrvati suuski, siis nüüd tõrvatakse suusatajaid. Ja loomulikult aeg suni peale, lubage meelde tuletada, külastage Rahumäge kõik, seal on Alfredi pubi, seal on minu kunstiteosed üleval ja need ei ole mitte... Ma ei taha midagi pahast öelda. Need ei ole Mona Lisa kaameli naeratusega, kuhu alla on kirjutatud viiralt laikma. Need on minu pildid, jälgige neid pilte. Ja muidugi homme kuulake Aasa Pada 11.30. Eetris kõlab tema ja kauba näite. Ma toon sellest Öönitševo. Mehed jagunevad kaheks. Ühed kardavad karusid. Teised söövad karusid.
Jah, nii on. Ma viskasin vahepeal pilgu uudistele
nii.
Ja sain kätte eilse uudise. Nimelt eile kooskõlastas Konkurentsiamet uuest aastast jõustuva elektrilevi võrgutasu. Elektrilevi võrgutasud tõusevad 1. jaanuarist keskmiselt 0,25 sendi võrra kilovatt tunni kohta. Mis te arvate, kes peab maksma? Ja kes teist teab nüüd, mis asi on elektrilevi, see tõstke käsi püsti. No mina küll ei näe, aga teil endal on uhkem tunne, sest mina siia ma nii nagu ei olnudki sellele tähelepanu pööranud. Nagu ma elektrilevi kodulehelt lugesin, siis elektrilevi toob elektri kohale pea kõigisse kodudesse ja ettevõtestesse Eestis. Nii et jätke võtmed väljapoole, kui te lahkute, et elektrilevi saaks sülega elektrit tuua. Aga tegelikult tegelevad nad 110 kilovoldi pingega elektrivõrkudega. Selle pealt on ka veel võimalik ju lüpsta. Firma väitel on keskmise võrgutasu muutusest, noh, siin on muidugi jah kirjutatud ka nii, et need käänded, pöörded on sellised, et hoia jumal, see on tingitud kallinevatest Eleringi ülekande teenustest, mis moodustavad elektrilevi võrgutasu maksumusest ligikaudu kolmandiku. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai. Elektrivõrgu kadu tekib valdavas osas füüsikalisel põhjusel, kuna elektri ülekandumisel eraldub osa energias soojusena. Ajab ikka igistama küll. Lisaks põhjustavad kadu elektrivargused. Ja kao osakaal elektrilevi võrgus on täna ligikaudu 6%, mis annab meile võimaluse seda hoolega kinni maksta, mis siis, et seda on enam kui 2 korda vähem kui 10 aastat tagasi. Aga võrgutasu, jah, suureneb ligikaudu 7%, mis sisaldab ka Eleringi hinnamuutuse mõju, mida kurat see kõik kokku tähendab, seda ma ei tea. Sattusin ka värske teate peale, mis tuli Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja mis on kommentaar. Seal on huvitavad inimesed, kes oskavad ajada huvitavat juttu meie huvitaval ajal. Kõik muutub. Ja tuletaksin meelde siin ka Hiina ütlust, et kui sa tahad soovida inimesena midagi tõsiselt halba, siis soovi, et ta elaks ülemineku ajal. Meie elame. Aga see kommentaar siis ütleb, et augustis jätkus jaekaubanduse kasv, kui müügimahud suurenesid aastases võrdluses 7% võrra. Üheks suurimaks kasvu vedajaks teiste suurimate kasvude vedajate kõrval kindlasti oli toidukaubad, mille tarbimine on aeglustunud inflatsiooni tõttu hakanud järjest kiiremini tõusma. Nii et kui inflatsioon aeglustub, kukuvad inimesed õgima nii nagu ei kunagi varem ja lähevad rasvarängalt ja nii edasi. Ja noh, siin on muidugi igasugus statistikat ja kuigi reaalpalga kasv on viimastel kvartalitel veidi aeglustunud. Noh, ma ei taha ropendama hakata, sellepärast annan ma sõna Raimole, kes ühtlasi selle saate kokku võtab ja siis kuulame Boris Lehtlane ilusat lauluga.
Nii, mina ütleks optimistlikult, Eesti rahvas, nooruses loobitakse sulle mulda silma, vanaduses hauda järele.
Vaikne keena kohakene, kõige kallim surma. Sama jakene meeles minul alati, minu hiim sama jakene, minu pesa sarnane, ikka ma kui linnukene, igatsen ta järele. Seal jookseb, sealt ma lapse põlves
jõin.
Enas kopris paju võitseb, sealt ma paju pillid võin. Õues sirge kask seal kasvab, temast maadust mahla sain. Aias
Saade on salvestatud 2012. aastal.